Poštovani slušalci, u bogoslužbenom životu naše svete crkve, pored liturgije svetog Jovana Zlatoustog, koju svakodnevno služi naše sveštenstvo, zatim svetog Vasilija Velikog i liturgije pređeosvećenih darova, koja se služi u toku časnog posta, u određene dane u toku bogoslužbene godine služi se i drevna liturgija svetog apostola Jakova, brata gospodnjeg, prvog episkopa Jerusalimskog. Eto, danas slavimo praznik svetog apostola Jakova i u našim crkvama služena je drevna Jakovljeva liturgija. Visoko preosvećeni mitropolitan Filohije i preosvećeni episkop Buenos Airesko južno-centralno-američki gospodin Kirilo služili su jutros svetu Jakovljevu liturgiju u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Kako bi upoznali naše slušaoce sa smislom i značajem ove drevne službe Božje, razgovaramo sa đakonom Aleksandrom Lekićem. Oče Aleksandre, srećen praznik, dobro nam došli na talase Radija Svetigora.
Hvala, također srećen praznik. Hvala na pozivu.
Najprije da nam kažete kako je nastala ova drevna služba Božja i ko je bio sveti apostol Jakov, brat gospodnji, prvi episkop svetog grada Jerusalima, jedan od 70-orice apostola.
Liturgija svetog apostola Jakova, eto kako glasi sam njen naslov, ukazuje da ona potiče od njega, da je on njen pisac. Nešto ćemo reći kasnije o tome, ali ono što je važno da prvo znamo ko je bio sveti apostol Jakov, veliki svetitelj, Boži apostol, ali možemo reći da on spada u onih 70 apostola, ona, kako da kažemo, ta šira grupa, nije bio u onoj užoj 12 apostola, ali možemo slobodno reći, da nam svedoči sveto pismo, da on bio baš u tom užem krugu i recimo apostol Pavle ga spominje u poslanici, koliko se sjećam, Korinćanima i Galatima, da se Vaskrsli Gospod javio Petru i apostolima, a onda poslije javio Jakovu. Tako da on ga kasnije također spominje da se vidio s njim, da je bio u kontaktu s njim, zato što on bio na čelu Jerusalimske zajednice hrišćana, prve crkve, majke svih Božih crkava, odasle je krenula propovijed o vaskrsenju. Apostol Jakov, brat gospodnji, kažemo, ili brat Boži, čak se spominje, to znači da je on bio, kako nam Žitije njemu svjedoči, brat. E sad, naravno, tu su bila neka razna tumačenja, sveti oci kažu da je on bio sin Josifa Pravednog iz prvog braka njegovog i bio je jako vezan za gospoda Isusa i postao njegov učenik i postao veliki apostol koji je propovijedao Jevrejima. Na kraju je mučenički stradao upravo od Jevreja, bio je 30 godina episkop, predstavitelj Jerusalimske crkve. E sad, kad kažemo da je crkva, da je liturgija potiče svetog apostola Jakova, možemo reći da potiče, ali da to ne znači da je ono napisao ovako kako je danas imamo. Kao recimo neke knjige svetog pisma, koje svakako da su u samom korijenu, recimo kao knjiga Mojsijeva, ona ima taj svoj korijen u riječima proroka Božije Mojsija, ali kasnije su drugi bogonadahnuti pisci to pisali i tako dalje, tako su se stvarale knjige. Tako možemo reći i za ovu divnu liturgiju, veoma, veoma drevnu, koja eto ima taj korijen i da kažem potiče od svetog apostola Jakova i od te Jerusalimske zajednice i ona je služena vjekovima, ali tek negdje u 4. vijeku imamo da kažemo da ona zasvjedočena da je postojala u negdje manje više u ovom poretku. Doduše moramo naglasiti da ona kasnije tokom vijekova se razvijala. Ona je bila služena u Palestini, služena je bila u Siriji, bila je veoma rasprostranjena liturgija. Tako da kasnije recimo dogmatske odluke svetih vasalijanskih sabora su prosto kako da kažemo inkorporirane u nju, tako da se ona još, da kažemo, širila i naravno kasnije i uticaj ovih liturgije koje danas imamo, Svetog Jovana Zlatousta, Svetog Vasilija Velikog su i uticale na nju. U tom smislu je dobro spomenuti jedan pisac u 15. vijeku, kad je bila ta diskusija sa Latinima o prizivu Svetog Duha za osvećenje darova. Oni su se, taj pisac se kaže, pozivao na autoritet liturgija crkava istoka, kojih je više od 2000. I sad, interesantno reći da to jeste malo preveličavanje, nije baš da je bilo toliko liturgija, ali pokazuje zaista ono što možda danas mi hrišćani, barem većina, i ne zna, koliko je naša crkva bogata, koliko je bilo tu raznih, da kažemo, tipova različitih službi i kako su svi ti narodi, sve te zemlje, a crkva se eto koliko proširila od Jerusalima pa do Španije u tim prvim vjekovima pa kasnije do Indije, koliko je svaki narod nešto svoje dao u nju, i ne samo i u pitanju naravno jezika, služila se na svim mogućim jezicima, koliko je nečeg svog tu unio u svetu službu Božiju. Tako da naša ova liturgija koja govorimo je Jakovljeva, ona pripada tom sirijsko-antiohijskom tipu liturgije, jer imamo sad istočnu porodicu i zapadnu porodicu liturgija. Pa sad ne znam, u istočno imamo egipatsku koja se sastoji od nekoliko liturgija, pa imamo sirijsko-antiohijsku, tu spada ova naša služba, također treba spomenuti i zapadne službe, tu imamo recimo taj rimski tip, ambrosijanski, galikanski, tako dalje sad. Tako da to je prosto veliko, veliko bogatstvo za sve nas. Naša ova liturgija Jakovljeva, služimo je samo dva puta. Znači, služi se na sam praznik današnji, 23. oktobar po starom kalendaru, i u nedelju po Hristovom rođenju, u nedelju svetih Bogova tata.
A zašto baš samo na te praznike, oče?
Pa eto, zato što je sam, kako da kažem, to nam kaže ova naša služba, kad je pogledamo, da kažemo, poredak, on je prilično dugačka. Tako da, jednostavno, kako da kažemo, ona je određena tim svojim kontekstom kako je nastala, zato što je nastala u Jerusalimu. I sad šta to znači? Ljudi kad su dolazili posebno tada, mi danas evo sjednemo u avion, dođemo u svetu zemlju, vidimo svetinje, onako da kažemo sve može, to protekne vrlo efikasno, brzo. Međutim, tada, zamislite šta je tada značilo recimo otići u svetu zemlju, to je prosto bilo nešto što se doživljava jednom.
I zaista su zasluživali ispred prezimena Hadži tada.
Jeste, pa to je to, upravo to. Tako da evo danas ja poznam mnogo ljudi, odlaze tamo po nekoliko puta i Bogu hvala, ali eto govorimo sad o tom vremenu nekada. Prosto poklonici koji su dolazili u Jerusalim su voljeli ta duga bogosluženja na svetim mjestima i naročito naravno u hramu Vaskrsenja, jer su prosto eto udostojeni da jedan put u životu posjete to sveto mjesto, i onda prosto službe su bile dugačke. Zato je recimo ova liturgija sačuvana kao veoma stara, veoma drevna, veoma značajna, ali kao što znate, mi danas služimo uglavnom liturgiju Svetog Jovana Zlatousta, koja je najsažetija, najkonciznija, i to je prosto služba koja je prevladala upravo zbog, eto to je razlog, znači ta sažetost, konciznost, znači ova služba je onako poduga, možemo reći, Jakovljeva. Ona, ta njena drevnost se vidi po svugdje, to možemo to primijetiti, taj rečnik, recimo jednostavni, prosti stil molitela, zatim raspored čitanja Svetog pisma, opširno čitanje Starog zaveta, pa vidimo jektenije, prozbe, molitve, to sve pokazuje da ona veoma stara. I kad čitamo, ima u 4. vijeku, to je naš mitropolit prevodio i pisao o tome, Sveti Kirilo Jerusalimski, kad njegove katiheze, u jednoj od tih katiheza se govori o liturgiji, kad pogledamo to što piše Sveti Kirilo u 5. toj mistagoškoj katihezi, vidimo da ona u principu prati upravo poredak liturgije apostola Jakova, on je bio tamo episkop, je tako jerusalimski, tako da to ona je tad, možemo reći, prvi put posvjedočena.
U čemu se razlikuje liturgija svetog apostola Jakova od liturgije svetog Jovana Zlatoustog i svetog Vasilija Velikoga? To rekao ste u dužini trajanja. Mnogi kažu da se nekako tu na ovoj svetoj službi Božjoj Bog nekako najbolje osjeća. Njegovo prisustvo na svetu.
Jeste, to je zaista lijepo primjećeno. Da, nisam spomenuo i prije toga da svete službe kasnije, prosto zato što su ove patrijarši istoka, recimo Jerusalimska, Antiohijska, Aleksandrijska, one su veoma oslabile zbog nadiranja Arabijana u 7. vijeku, kasnije Turaka, i prosto te liturgije su se vremenom, kao te patrijarši što su oslabile, tako su i te liturgije manje se služile i sve više, kako da kažemo, prevladavalo onako neko stanje, da kažemo, jednoobrazno, tako da se, zato su se sve te službe izgubile. Ova naša služba, eto, nećemo sad sve porediti, da kažemo, jer je, rekli smo, podugačka, ali eto neke stvari koje su ovako interesantne da se primijete, recimo da se na toj službi sveštenik i đakon se oblače bez molitava. To, recimo, isto, sve ovo što ću sad nabrojati, prosto pokazuje da je ona veoma drevna, zato što su, to je i tako nekad bilo, prosto u mnogi stvari su bile drugačije i nego što su recimo danas u našoj liturgiji. Zatim đakon ostaje tokom cijele službe sa orarom na isti način kako se obuče. Zatim recimo proskomidija, koje mi danas sveštenici i đakoni vrše proskomidiju, dakle prije liturgije. Međutim, u Jakovljevoj liturgiji je proskomidija tačno prije velikog poda. Eto, recimo, to je bilo prvobitno, zaista. Kad čovjek vidi istoriju bogosluženja, istoriju liturgije, to je prosto drevnije. Proskomidija se nekada zaista tako vršila se, dakle, prije velikog poda. Šta je ono što je važno još, kad već spominjemo proskomidiju, da je vadio se samo agne. Dakle, onaj središnji dio prosvore i nisu se vadile čestice. Eto, to je recimo ono što u Jakovljevoj liturgiji imamo, a mada recimo ima ta rubrika koja kaže da ako sveštenik želi da vadi čestice, može da vadi, zato što prosto mi smo nekako navikli danas zbog ovih liturgija koje služimo. Također nema pokrovaca na diskusu, na putiru, to je isto nešto što karakteriše. To su jedno neke stvari, da kažemo, malo tehničke. U početku je ta duža priprema, imamo te pripremne molitve, imamo kađenje. I ono što bih ja, recimo, naglasio, da liturgija onda počinje tim malim ulaskom, malim hodom, tako isto nekad bilo. Iznose se kasnije evanđelje, apostol i parimejnik, da kažemo, na tri ona naloga se stave. To je veoma značajno spomenuti, mislim da to treba naglasiti danas slušalcima, jer parimejnik je, dakle, knjiga, za one koji ne znaju, knjiga u kojoj su sabrani odjeljci iz Svetog pisma Starog Zavjeta. Mi danas imamo parimejnik, ali uglavnom za neke velike praznike čitamo ga na večernju službu. Međutim, nekada se Stari Zavet čitao i na svetim liturgijama. Dakle, Stari Zavet, pa onda Apostol, pa Evanđelje. To prosto treba naglasiti zato što za prve, recimo, apostole, kasnije za prve oce, Stari Zavet, kad se kaže Sveto pismo, mislilo se uvijek na Sveto pismo Starog Zaveta. Novozavetni spisi, oni naravno će vremenom nastati i vremenom će oni dobiti veliki, naravno, značaj. Ali prosto nikad ne treba zaboraviti Stari Zavet. Sveti oci kad tumače Sveto pismo, oni uvijek počinju od Starog Zaveta i naravno to povezuju sa Novim Zavetom, tako da prosto nemoguće ih razdvojiti. Tako da mislim da ono što bi mogla Jakovljeva liturgija danas da nam prenese, eto, ovo može da nam prenese. I zašto da ne, da možda danas na našim liturgijama vratimo taj drevni i značajni i ispravni, na kraju krajeva, običaj, praksu čitanja Svetog pisma Starog Zaveta na liturgiji i naravno da posle i sveštenik sam tumači i odjeljak iz Starog Zaveta i odjeljak iz Apostola i Evanđelja i da ih spoji, jer to jeste zapravo jedna Božija riječ. Šta je još eto, važno naglasiti, recimo kada onaj cijeli, kad se kaže, đakon kaže ljubimo jedni ili poljubimo jedni druge, tada svi su se cijelivali i danas eto, na liturgiji apsola koja bi tako trebalo, tako kaže poredak, da se svi cijelivaju, znači ne samo sveštenici i đakoni, već i cijel Boži narod. Da kažemo, ono, crkva je podijeljena, ovaj desni dio je za muškarca, mi se međusobno cijelivaju, što je taj zapravo duhovni poljubac, duhovni cijeliv koji pokazuje na ljubav i na jedinstvo braće i sestara u Hristu. I na kraju treba spomenuti da je takođe liturgija Jakovljeva govori o tome da kad dođe vrijeme za pričešće, pričešćivanje pod oba vida. Što znači, to isto pokazuje drevnost, dakle, pričešćivanje odvojeno, znači primali su, kao što se sveštenici danas pričešćuju, recimo u staru, dobijaju tijelo gospodnje odvojeno i onda čašu. Međutim, i danas to često, zbog praktičnosti, kad sveštenici služe kolju u liturgiju, onda koriste kašičicu, zato što smo prosto tako navikli i radi praktičnosti, inače i kašičica koja je tako kasnije došla, ona je prosto uvedena ni zbog čega drugog, nego zbog praktičnosti, ali naravno da suštinski nema nikakve razlike između pričešća danas sveštenika i vjernog naroda, to je ista tijela i krv gospodnja. Možemo spomenuti i za kraj, eto, lijepe riječi, kad smo govorili o toj drevnosti i jednostavnosti molitava, kad recimo đakon kaže u miru Hristovom pjevajmo, što je veoma, veoma lijep poziv. I na kraju đakon kaže, ono prvo kaže u miru Hristovom iziđimo, to i mi danas govorimo, u miru iziđimo, u ime gospodnja, tako narod odgovara. Pa onda đakon još jednom kaže na kraju Jakovljevoj liturgiji u miru Hristovom da se sačuvamo. Eto, to je jedna divna poruka. I nakon toga, eto, možemo završiti naš razgovor sa tom posljednjom molitvom iz Jakovljeve liturgije koja je veoma lijepa i koja kaže ovako: blagoslovi se Bog koji blagosilja i osvećuje i pokriva i umiruje u ljubavi i očuvava život svih nas pričešćem svetih, prečistih i životvornih tajni svojih, kojih da se pričestimo i udostojimo se opet, svakda sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
Oče, hvala vam na ovom razgovoru i što ste nam ovako lijepo objasnili smisao i značaj svete drevne liturgije svetog apostola Jakova, brata gospodnjeg.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa đakonom Aleksandrom Lekićem o liturgiji svetog apostola Jakova.